Ljóðaljóðin, sjötti kafli. Hvert er elskugi þinn farin, þú fegust kvenna? Hvert er elskugi þinn horfin? Vér skulum leita hans með þér. Elskugi minn er farin niður í garðsinn að ilmjurtareitunum, til leiks í görðunum að tína liljur. Ég er hans, elskuga míns, og hann er minn. Hann sem leikur með að lilja. Fögur ertu, ástin mín, eins og Tirsa, indæl eins og Jerúsalem, ógnandi eins og herfylking. Horðu ekki á mig, augu þín skelfa mig. Hár þitt er eins og geitahjörð sem rennur niður Gíleaðfjall, tennur þínar sem ær í hóp, nýbaðaðar, allar tvílendar og engin lamblaus. Gagnaugun eins og sneitt granatepli undir andlitsblæjunni. 60 eru drottningarnar, 80 hjákonurnar og ungmeyjarnar óteljandi, en ein er dúfan mín fullkomna, einkabarn móður sinnar, yndi hennar sem ól hana. Ungmeyjarnar sjá hana og rómana, drottningar og hjákonur syngja henni lof. Hver gægist hér fram sem morgunróðinn? Fögur sem máninn, leiftrandi sem sólin, óurleg sem herskarar stjarnana. Ég fór niður í hnetulundin að sjá dalinn grænka, sjá hvort vínviðurinn blómstraði og granatviðurinn bæri blóm. Ég var frá mér numinn, ég varð altekinn af ást.